Shalom. Jotkut tietävät, mitä tämä tarkoittaa. Se on sitä samaa, mitä uskovat Suomessa toivottavat toisilleen joka päivä, vaikkeivät aina tarkoitakaan sitä. Minä olin tällä samalla paikalla 8 vuotta sitten. Ja nyt minun täytyy tunnustaa, että se oli minun elämäni vaikein kokoustilanne. Se oli vuonna 1982 syksyllä. Ja silloin oli Libanonin sota käynnissä. Ja silloin mielialat olivat hyvin myrskyisiä Israelia vastaan. Siellä oli tapahtunut juuri tämä Sabran ja Shatilan leirillä. Tämä joukkomurha, jossa arabit tappoivat toisia arabeja, mutta josta syy pantiin Israelin päälle. Ja muistan silloin, kun tulin tähän kokoussaliin, eräs hyvä ystävämme sanoi minulle, että Olavi, sanoitpa sinä nyt mitä tahansa, niin nyt sinua ei uskota. Toivon, että niistä päivistä lähtien on tapahtunut muutosta parempaan päin, niin että ainakin nyt uskotte ne kohdat, kun luen teille Jumalan sanasta. Täällä Jesajan luvussa 46 sanotaan jakeessa 11. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan. Mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. Kuulkaa minua, te kovasydämiset, jotka olette kaukana vanhurskaudesta. Minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä. Se ei ole kaukana. Ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Sionissa pelastuksen. Annan kirkkauteni Israelille. Me olemme ehkä tottuneet lukemaan Vanhan testamentin tekstiä ja niitä nimiä siellä. Sillä tavalla, että me hengellistytämme kaikki nämä erisnimet, kun siellä puhutaan Sionista tai Jerusalemista tai Saalemista, niin me sovitamme sen vaikkapa omaan seurakuntaamme. Mutta Jumalan sanassa on merkityksensä näillä erisnimillä. Ja ne on alun perin nimenomaan annettu lupauksiksi niille, joiden nimi siellä mainitaan. Jos täällä sanotaan, että minä annan Sionissa pelastuksen, niin se ei ole silloin Helsingin Sionissa, vaan siinä tarkoitetaan silloin Jerusalemia, koska Sion oli kukkula siellä Daavidin kaupungissa. Ja Raamattu käyttää siis tätä nimitystä edelleen. Ja tässä mainitaan, että annan kirkkauteni Israelille. Jälleen tämä ei tarkoita esimerkiksi Uuden liiton Israelia, vaan ihan sitä Vanhan liiton Israelia, sitä juutalaista kansaa. Niin että meidän täytyisi opetella uudelleen lukemaan Raamatun tekstiä sellaisena kuin se on ilmoitettu ja kirjoitettu. Niin että me emme antaisi sille tällaisia eri merkityksiä, taikka vähintään ymmärtäisimme sen, että heillä on kuitenkin tällainen etuoikeus näihin lupauksiin ja näihin siunauksiin. Ja me olemme sitten jälkikäteen oksastetut tähän jaloon öljypuuhun ja olemme tulleet osallisiksi sen öljypuun mehevästä juuresta. Me saamme Jumalan siunauksia nyt siitä huolimatta, että me emme ole alun perin tätä Israelin kansaa, Abrahamin siementä, mutta älkäämme unohtako, että Jumala on luvannut oksastaa myöskin tämän kansansa Israelin takaisin siihen omaan öljypuuhunsa, niin kuin Paavalisen asian ilmoittaa. Ja sen takia niin meidän on hyvä tutkia Jumalan sanaa ja nähdä, mitä Jumalalla on mielessään, mitä hän aikoo tehdä nyt meidän aikanamme ja nyt meidän päivinämme, niin että me emme olisi hämmästyneitä tai yllättyneitä siitä, mitä nyt tulee tapahtumaan. Täällä sanotaan Aamoksen kirjan luvussa 9. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä. Minä olen kuullut Raamattutunnin, joka on pidetty tältä samalta paikalta, jossa on tämä Raamatun jae luettu otsikoksi. Ja siinä Raamattutunnissa ei puhuttu sanaakaan Israelin kansasta, eikä sen asemasta, eikä sen tulevaisuudesta, eikä sen tehtävästä, vaan hengellistytettiin tämä Raamatun jae täysin koskemaan Jumalan kansan ylistämistä, joka on hyvä asia, mutta unohdettiin kokonaan tämä alkuperäinen merkitys, joka tässä jakeessa on. Siis Jumala on selvästi ilmoittanut, että hän tulee pystyttämään tämän Daavidin sortuneen majan Israelin valtakunnan. Ja se on oleva pystyssä, koska seuraavissa jakeissa sanotaan, että niin he saavat omakseen Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimini otetaan. Ja edelleen siellä sanotaan, silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Tämä on niin selvää kieltä, niin yksinkertaista, että alaluokkalainenkin, nykyään kai sanotaan ala-astelainen, vai miten siinä käy siinä taivutuksessa, niin sekin ymmärtää tällaisen sanan, koska Jumala on antanut meille sanansa ihan meitä tavallisia ihmisiä varten. Niin että jos me otamme sen sellaisena kuin se on kirjoitettu, niin me myöskin silloin sen ymmärrämme ja saamme nähdä, mitä Jumalalla on mielessään. Siis hän lupaa istuttaa heidät omaan maahansa, jonka hän itse on heille antanut. Näin täällä sanotaan. Ja meillä ei ole mitään syytä eikä aihetta käydä nyt hengellistyttämään näitä jakeita ja yrittää niitä soveltaa mihinkään muuhun joukkoon, mihinkään muuhun ryhmään. Ne kuuluvat Israelin kansalle, siis juutalaisille, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Ja tämä ehkä on meille jotenkuten tuttua, mutta nyt otamme asian, joka on ajankohtainen tälle päivälle. Täällä Jeremian luvussa 16, täällä sanotaan jakeessa 16. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Tämä sama lupaus on uudistettu monissa muissakin jakeissa, mutta tässä se on kyllin selvästi. Tässä ilmoitetaan, että se sama Herra, joka johdatti heidät Egyptin maasta sinne Kanaanin maahan Mooseksen johdolla, hän on eräänä päivänä johdattava heidät pohjoisista maista, pohjoisesta maasta, yksikössä, ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Ja me elämme nyt niitä päiviä, jolloin tämä on alkanut voimallisesti tapahtua. Minä uskon, että täällä on niitä, jotka ovat voineet lähempää seurata tätä tilannetta, Minä olen ainoastaan siellä Israelin päässä nähnyt sitä. Ja näen nyt, kun he tulevat sinne, ja olen tavannutkin sellaisia, jotka ovat tulleet täältä Suomen kautta. Niin että olen iloinnut siitä, että nyt on todella se aika, jolloin tämä Jumalan lupaus toteutuu. Ja näin jälleen saamme todeta, että Raamattu on oikeassa. Ja kaikki ne viisaat teologit ja muut, jotka ovat arvostelleet, että ei Raamattua saa ottaa kirjaimellisesti, jälleen he saavat kokea, että Jumalan sana on todella tarkka. Eikä siellä ole mitään turhaa, eikä mitään sellaista, mikä ei pitäisi paikkaansa. Siellä Jumala itse sanoo, minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Ei Jumalan tarvitse pyydellä meiltä anteeksi mitään lupaustaan, joka on täällä Jumalan sanassa ilmoitettu. Vaan hän on voimallinen sen toteuttamaan. Ja me saamme ainoastaan ihmetellä ja nähdä, millä tavalla hän sen tekee. Jatkuvasti, vaikka me luulemmekin jo ymmärtävämme näitä Jumalan suunnitelmia, niin jatkuvasti hän tekee meille yllätyksiä. Ja me huomaamme, että jaa, että taas tapahtui jotakin sellaista, mitä ei oltu odotettu. Ja sitten kun me kaivamme sieltä Raamatusta esille, niin me huomaamme, että no olihan se täällä ilmoitettu, mutta kun ei tullut sitä huomioiduksi ja ei sitä sillä tavalla sitten ymmärtänyt. Ja tämä asia koskee myöskin Israelin kansaa itseään. Se, että heidän pitäisi nyt jo vähintään tässä vaiheessa tutkia Raamattua. Ja nähdä ja ymmärtää, mitä Jumala tekee heidän kohdallaan. Kun täällä sanotaan tässä samassa Jeremian luvussa 16 ja jakeessa 16. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat. Sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta, kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. Niin tässä on meillä ennustettu tilanne, joka on jo tapahtunut tämän vuosisadan alussa, mutta näyttää siltä, että se tulee vielä uusiutumaan. Jumala lähettää näitä kalastajia, jotka houkuttelevat juutalaisia lähtemään liikkeelle omaan maahansa. Ja jotkut heistä lähtevät liikkeelle, mutta eivät suinkaan kaikki. Ja niinpä sitten Jumala joutuu lähettämään näitä metsästäjiä, jotka sitten ajavat heitä takaa, ja silloin heidän on lähdettävä liikkeelle. Tämä tilannehan tapahtui tämän vuosisadan alussa. Kun sionisti liike perustettiin, niin sen päämääränä oli perustaa juutalaisvaltio johonkin, mihin tahansa. Ei sillä ollut niin väliä, mihin se perustettiin. Niinpä Theodor Herzl neuvotteli siihen aikaan myös Englannin hallituksen kanssa, että se perustettaisiin Ugandaan, Afrikkaan. Ja muistakin paikoista oli kysymys, mutta Jumalan osoite oli siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne. Ja tämä unohdettiin. Ei otettu todesta tätä Jumalan osoitetta, eikä tätä Jumalan lupausta. Jos he olisivat tämän ymmärtäneet silloin, niin olisivat voineet välttyä suurelta tuholta. Mutta he eivät joko uskoneet sitä, taikka eivät edes tienneet siitä. Ja aina, jos me suhtaudumme Jumalan sanaan välinpitämättömästi, emme lue sitä, emme tutki sitä ja emme ainakaan toimi sen mukaan, niin me saamme kantaa silloin seuraukset. Israelin kansa on tästä elävänä esimerkkinä. Jos Euroopan juutalaiset olisivat tajunneet silloin, mikä oli Jumalan osoite heille, mihin päin heidän olisi pitänyt lähteä liikkeelle, niin he olisivat sen tehneet ajoissa. Mutta he eivät uskoneet sitä, ei vielä siinäkään vaiheessa, kun Saksassa oli jo juutalaisvainoja 30-luvulla. He lähtivät sieltä vaivaloisesti naapurimaihin, toisiin Euroopan maihin, Hollantiin, Belgiaan, Ranskaan. Ja esimerkiksi se perhe, josta on tullut kuuluisa tämän tyttären päiväkirjan takia, tämä Anne Frankin perhe, hekin lähtivät Saksasta Hollantiin. ja luulivat päässeensä pakoon. He eivät lähteneet tarpeeksi pitkälle, eivät lähteneet siihen osoitteeseen, joka täällä Jumalan sanassa oli annettu. Ja niinpä he tuhoutuivat, paitsi tämä perheen isä, joka oli ainoa, joka jäi henkiin. Ja näin tapahtui lukemattomille juutalaisperheille. Minkä takia? Sen takia, että he eivät totelleet Jumalan sanaa. Ja nyt on kohtalokasta, jos juutalainen kansa tänä päivänä ei myöskään ymmärrä tätä, että nyt on Jumalan aika heidän lähteä liikkeelle. Lähteä kohden sitä maata, jonka Jumala on heille luvannut. Minä uskon tosissani, että Jumala tulee tekemään myöskin jotakin Amerikan Yhdysvaltojen kohdalla, jotakin sellaista, joka panee siellä olevat juutalaiset liikkeelle. Jos he eivät lähde nyt, kun kalastajat kutsuvat heitä, niin he lähtevät, kun tulee metsästäjät perään. En tiedä millä tavalla, enkä käy sitä spekuloimaan, mutta sanon vain, että Jumala kyllä osaa nämä asiat järjestää, kun hänen aikansa tulee. Jumalalla on oma aikataulunsa, jota hän toteuttaa. Ja sen takia niin ei ole mitään syytä olettaa, etteikö hän pystyisi näitä asioita toteuttamaan siinä järjestyksessä, kun hän näkee hyväksi. Täällä sanotaan apostolien tekojen 17. luvussa, hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Jumalalla on oma aikataulunsa. Hän toteuttaa asioita sen mukaan. Siihen aikaan, kun isäni oli junanlähettäjänä valtion rautateillä, niin hän kertoi, että nämä junat täytyy saada lähtemään aikataulun mukaan. Jos pikajuna oli myöhässä enemmän kuin 10 minuuttia, niin siitä täytyy lähettää sähkösanoma rautatiehallitukseen syy minkä takia. Jumalalla on oma aikataulunsa ja hän toteuttaa sitä. Ja sen takia niin meidän tehtävämme on myöskin olla mukana tässä ja nähdä ja ymmärtää, mitä Jumala nyt tekee meidän päivinämme. Niin, että emme suinkaan olisi jollakin tavalla poikkiteloin, vaan päinvastoin olisimme mukana näissä Jumalan suunnitelmissa. Ja nyt täällä Raamatussa on näitä niin sanottuja pikkuprofeettoja. Ja täällä on esimerkiksi Obadjan kirja, joka ei ole kuin yhden luvun pituinen, mutta täällä on sanoma tälle päivälle. Täällä Obadjan kirjassa. Täällä sanotaan, älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää, älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä, älä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä. Älä seiso tien haarassa hävittämässä hänen pelastuneitaan, äläkä luovuta hänen pakoon päässeitään ahdistuksen päivänä. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teoistasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Ja tämä on sanoma tälle päivälle, ja se koskee myöskin Suomen kansaa. Olin iloinen, kun Israelissa kuulin uutisen, että Suomi on luvannut kauttakulun näille Neuvostoliitosta tuleville juutalaisille oman alueensa kautta. Ja odotin todella, että tämä tapahtuisi näiden sopimusten mukaisesti. Mutta pian alkoi kuulua toisenlaisia uutisia, joissa selvästikin mentiin taaksepäin näistä lupauksista ja löydettiin tarpeeksi tekosyitä, joiden nojalla näistä lennoista ei ole tullut mitään tähän päivään mennessä. Ja näin sitten Suomen viranomaiset ovat ottaneet raskaan vastuun päällensä nimenomaan Jumalan edessä. Ja sen takia sanoisin, että meillä uskovina meidän tehtävämme on rukoilla meidän hallituksemme ja johtajiemme puolesta, etteivät he tekisi virhettä tässä asiassa. Virhettä, jonka me saamme koko kansana kantaa. Nimittäin Jumalan vaassa painavat tällaiset asiat, eikä jonkun politiikon tällaiset yksityiset mielipiteet, vaan painavat tällaiset asiat, ja niiden mukaan Jumala suhtautuu kansoihin. Aivan hiljattain niin näin lehdessä tällaisen otsikon, jossa sanottiin, että Stalin uhkasi nielaista Suomen. Olemmehan me sen tienneet. Vanhempi polvi varsin hyvin on kokenut sen. Mutta nyt on ensimmäistä kertaa, kun on Neuvostoliiton kansan taholta virallisesti tunnustettu tämä asia. Tässä kerrotaan, että tämä professori Mihail Semirjaga, joka on tunnettu venäläinen toisen maailmansodan historian asiantuntija, niin hän nyt sitten toi esille, että Neuvostoliitto havitteli Suomen miehittämästä ja liittämistä Baltian tavoin neuvostokansojen suureen perheeseen. Minkä takia tämä ei tapahtunut? Sen takia, että Jumala ei sallinut sitä. Ja minkä takia Jumala ei sallinut sitä? Sen takia, että siellä oli Suomen puoleisessa, sanoisinko tämän vaan puolella, oli sellaisia asioita, jotka painoivat niin paljon, että Jumala varjeli Suomen. Siihen aikaan Suomen hallituksessa oli miehiä, joilla oli selkärankaa, ja jotka pystyivät sanomaan sen ajan koko maailman voimakkaimmalle miehelle Hitlerille, he sanoivat ei. Me emme luovuta juutalaisia teille. Ja se ei ollut mikään helppo asia silloisessa tilanteessa sanoa, koska Saksallahan oli silloin huomattavat sotavoimat myöskin Suomessa. Mutta he eivät kuitenkaan suostuneet tähän. Ja nyt me olemme Suomen kansana saaneet tästä siunauksen, joka on kantanut näihin päiviin asti. Ja tämä on kiitosaihe Jumalalle siitä, että näin on. Ja me saamme todellakin olla kiitollisia siitä. Ja sen takia niin sanoisin, että meillä on syytä nyt rukoilla tämän hetken tilanteen puolesta, ettei tapahtuisi jotakin päinvastaista. Etteivät Suomen johtomiehet tekisi virhepäätelmiä ja virhepäätöksiä, joista me kansana sitten joutuisimme maksamaan ja saisimme tuomion osaksemme. Tämä on erittäin vakava asia, sillä ei ole pienintäkään epäilystä siitä, etteikö tämä juutalaisten maastamuutto pohjoisesta maasta, Neuvostoliitosta, Israelin maahan, se on Jumalan sanan ilmoittama asia. Ja se on nyt tapahtuu, se on nyt alkanut ja se on parhaillaan menossa tämä asia. Tämä Exodus, niin kuin siitä myös käytetään nimitystä. Ja Israeliin tulee jatkuvasti 10 000 siirtolaista kuukaudessa. Tänä vuonna on jo tullut yli 80 000. Tähän pieneen maahan, joka on noin Turun ja Porin läänin kokoinen alue, jossa ennestään on jo 5 miljoonaa asukasta. Minulta on kysytty, että no millä tavalla nyt Israelista katsottuna niin näyttää tämä tilanne, kun Suomesta piti tulla nämä lennot silloin sieltä Lappeenrannasta. Minä vastasin siihen, että kaiken kaikkiaan Suomi lupasi 4 lentoa A200 henkeä koko kesän aikana. Tämä on niin pieni määrä, että tulipa heidät taikka ei tullut, niin se ei Israelissa vaikuta sitä eikä tätä, koska sinne tulee joka tapauksessa 10 000 kuukaudessa muita reittejä myöten. Jos me emme halua olla mukana tässä asiassa, niin Jumala johtaa heidät muita kanavia myöten. Joka tapauksessa niin tämä Jumalan suunnitelma toteutuu. Ja sen takia niin meidän täytyisi ymmärtää ja nähdä, mikä on meidän tehtävämme ja asemamme tässä. Nyt sitten, aivan hiljattain pari viikkoa sitten, oli lehdessä vasta sitten ikään kuin tällaisena hämmästyttävänä uutisena, että näitä juutalaisia siirtolaisia onkin kulkenut koko kesän pikkuhiljaa Suomen kautta. Ja tämä esitettiin niin kuin tällaisena yllättävänä uutisena. Sehän on aivan normaalia, että Suomen kautta kulkee ihmisiä moniin eri suuntiin, jos kerran olemme vapaa ja demokraattinen maa. Joka tapauksessa niin tämä uutinen sitten julkaistiin puolivälissä syyskuuta. Ja siellä lopussa sitten todettiin, että Suomen hallitus antoi El Alille luvan aloittaa viikoittaiset neuvostojuutalaisten lennätykset Israeliin Lappeenrannan kautta. Israelilaiset jättivät luvan käyttämättä ja se umpoitui heinäkuun lopussa. Näin jälleen Pilatus pesi kätensä. Heittäisin vain kysymyksen, kenessä oli vika, minkä takia nämä lennot eivät toteutuneet? Ja kyllä minä ainakin löytäisin osoitteeksi tämän Suomen pään, eikä suinkaan Israelin, koska Israel haluaa käyttää kaikkia mahdollisuuksia tuodakseen näitä Neuvostoliiton juutalaisia sinne. Ja nyt luen teille pienen katkelman tästä vihkosesta, jonka isäni kirjoitti 16 vuotta sitten. Kristillisissä kirjakaupoissa ehkä vielä saatavana. Mutta hän käsittelee siinä joitakin vanhan testamentin jakeita, jotka ovat joko väärin taikka heikosti käännetty. Ja hän sitten antaa niin kuin myöskin oman kommenttinsa näistä jakeista. Nyt tässä on tämän Joelin kirjan toisen luvun kohdalla. Niin on tällainen kommentti tässä loppupuolella. Tässä Joelin toisessa luvussa sanotaan näin. Mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen kuivaan ja autioon maahan. Sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku, sillä suuria se on yrittänyt. Tässä on kyse pohjoisen suurvallan hyökkäyksestä Israeliin ja hyökkääjien kohtalosta. Mutta suomalainen käännös ei ole tarkka eikä oikea. Hebrealainen raamattu sanoo, pohjoisesta tulevan armeijan minä heitän kauaksi sinusta ja vien sen autioon ja karuun maahan, joka rajoittuu äärimmäisen meren idässä ja viimeisen meren pohjoisessa. Tämä kuvaus sopii vain Siperiaan. Sana länsimeri ei ole hebrealaisessa tekstissä, Jumalalle kiitos. Jos se siinä olisi, se merkitsisi sitä, että Suomi, Ruotsi ja Norja joutuisivat pysyvästi Venäjän vallan alle. Länsimerihän on Atlantin valtameri. Huolellisimmat raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että Gogin sodassa koko kommunistisen Venäjän laaja imperiumi romahtaa ja sen alaisena olevat kansat vapautuvat. Venäjän vallan täytyy romahtaa ennen kuin Euroopan kymmenvaltioliitto voi muodostua. Kommunistisen hallituksen romahtaessa Venäjällä avautuvat ovet vähäksi aikaa evankeliumin julistukselle, ennen kuin antikristus nousee valtaan. Tukholmassa toimii jo nyt seura, joka julkaisee ja kustantaa uusia testamentteja ja evankeliumia Venäjällä oleville kansoille. Siellä on yli 100 miljoonaa ihmistä, jotka kuuluvat ei-slaavilaisiin kansoihin, jotka eivät edes kunnolla osaa Venäjää. Jumalan sanan painattaminen Venäjällä asuville kansoille heidän omilla kielillään on hyvin tärkeä tehtävä juuri nyt. Tämä on kirjoitettu 1974, 16 vuotta sitten. Ei isä ole nähnyt mitään näkyä eikä ilmestystä tästä asiasta. Hän on vaan tämän Jumalan sanan perusteella päätynyt tähän johtopäätökseen, että näin tulee tapahtumaan ja nythän tämä on todellisuutta. Nyt on todellakin ovet auki sinne itään ja nyt sinne voidaan viedä evankeliumia ja voidaan julistaa sanaa ja ovet ovat auki. Mutta tässä hän myöskin sanoo sen näin, että vähäksi aikaa ennen kuin antikristus nousee valtaan. Niin että halusin tämän nyt lukea nimenomaan tällaisena ikään kuin tervehdyksen häneltä itseltään. Siitä, että hänellä on jatkuva huoli siitä, että ihmiset saisivat Jumalan sanaa. Ja erikoisesti, että juutalaiset saisivat. Ja olen suuresti iloinen siitä, että nyt on avautunut ovia ja mahdollisuuksia siihen, että Suomesta käsin voidaan jo suoraan sinne Neuvostoliittoon viedä heille raamattuja, koska samalla tavalla kuin suurin osa siellä asuvista, heillä ei ole ollut mahdollisuutta lukea Jumalan sanaa, eikä tutkia sitä, ja näin ollen, niin he eivät tiedä, mitä se sisältää. He eivät ymmärrä, ja nyt on aika viedä heille sanomaa ja antaa heille Jumalan sanaa käteen. Tämä on valtava mahdollisuus ja siunaus Suomen kansalla, joka ottaa osaa tähän tällaiseen tehtävään. Nyt halusin myöskin tuoda esille jotakin tästä tilanteesta siellä Persianlahdella. Sen takia, että Raamattu on merkillinen kirja. Raamatusta on 3/5 profetiaa. Ja 90% näistä profetioista koskee lopun aikoja. Siellä monissa Raamatun profetioissa puhutaan siitä, että viimeisinä päivinä, sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Ja tässä tulee esille juuri se, mitä sanoin aikaisemmin, että Jumalalla on oma aikataulunsa, jota hän toteuttaa. On olemassa omat aikakaudet, jotka alkavat ja jotka loppuvat. Ja nyt esimerkiksi täällä Jeremian luvussa 23, niin täällä on merkilliset jakeet tästä jakeesta 19, 3 jaetta eteenpäin. Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa. Pyörre myrsky vyörii kohti jumalattomien päätä, eikä Herran viha asetu ennen kuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään. Aikojen lopulla. Tässä samassa luvussa, Jeremia 23, on myöskin tämä asia, jonka minä toin jo esille aikaisemmin. Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista. Ja näin me toteamme, että tämä tapahtuu aikojen lopulla. Ja minä uskon, että me elämme nyt tätä aikaa, josta Raamattu käyttää tällaista nimitystä. Nimittäin me elämme sellaista aikaa, jota voidaan nimittää seurakunnan ajaksi tai pakanain ajaksi, mutta tämä aika ei kestä ihan kaiken, vaan se loppuu. Ja se on nyt loppupuolellaan. Ja silloin tulevat tapahtumaan nämä monet asiat, jotka täällä Jumalan sanassa on ilmoitettu. Ja me olemme se sukupolvi, joka saamme nähdä näiden asioiden tapahtuvan silmiemme edessä. Ja nyt kun ajattelemme tätä tilannetta siellä Persianlahdella, niin heti alkuun minä haluan lukea teille yhden jakeen täältä Raamatun alkulehdiltä. Se on 1 Mooses 16 ja jae 12. Tässä puhutaan Ismailista. Ja tässä ilmoitetaan, minkälainen mies hän on. Hänestä tulee mies kuin villiaasi. Hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljensä niskassa. No kuulostaako tämä ajankohtaiselta, tutulta? Onkohan nyt ketään, johon voitaisiin tämä soveltaa, tämä jae? Ajatelkaa, tämä on ensimmäisen Mooseksen kirjan alkupuolella, ja siitä on aikaa erinäisiä tuhansia vuosia, kun tämä on kirjoitettu. Ja nyt meillä on tilanne, jossa voidaan soveltaa tämä jae yhteen mieheen, mutta voidaan soveltaa myöskin kansoihin. Maailmassa on noin 200 miljoonaa arabia, jotka asuvat 22 valtiossa. Ja heillä on yhteinen uskonto, islamin usko, mutta siitä huolimatta he ovat hyvin riitaisia keskenään. Oikeastaan he eivät ole yksimielisiä mistään muusta asiasta kuin siitä, että Israel täytyisi nitistää. Se on se osoite, joka heillä kaikilla on sama, mutta sitten muista asioista ollaan täysin eri mieltä. Tämähän on nyt nähty oikein käytännössä. Ja nyt jos selaamme eteenpäin täältä näitä Mooseksen kirjoja, niin 4 Mooses 24 on sellainen luku, jossa Bileam kutsuttiin kiroamaan Israelia. Ja siinä kävikin niin, että Bileam ei voinut tehdä jotakin sellaista, joka ei ollut Jumalan mielen mukaista. Ja niinpä hän sitten siunasi Israelia. Ja tässä luvussa, jakeessa 14 sanotaan, minä ilmoitan sinulle, mitä tämä kansa on tekevä sinun kansallesi aikojen lopulla. Bileam sanoi nämä sanat Baalakille, tälle kuninkaalle, joka kutsui hänet kiroamaan Israelia. Ja nyt me olemme tulleet aikaan, jolloin nämäkin jakeet ovat ajankohtaisia. Ja nyt, jos minä luen tästä eteenpäin, niin nämä ovat sellaisia jakeita, että kun niitä lukee, niin korvat soivat. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Moabilta ohimot päälaen kaikilta Seetin pojilta. Ja Edomista tulee alusmaa, Seir joutuu vihollistensa omaksi, mutta Israel tekee väkeviä tekoja. Tässä saman luvun jakessa 24 sanotaan, laivoja saapuu kittiläisten suunnalta. He kurittavat Assyrin ja kurittavat Eberin. Nyt vanhassa suomalaisessa käännöksessä ei olekaan tätä sanaa kurittavat, vaan kukistavat, joka on paljon voimakkaampi sana. Ja joka tapauksessa, niin nyt tilanne on sellainen, että Persian lahdella on koolla ehkä maailman voimakkain laivastokeskitys, mitä koskaan on ollut, koska siellä on useitten tai kaikkien suurvaltojen laivastot. Ja sen lisäksi sitten vielä pienempiä. Ja tilannehan on koko ajan tässä räjähtämispisteessä niin, että me voimme tästäkin jakeesta ymmärtää, että se saattaa hyvinkin koskea tätä aikaa. Niin että kun me luemme Raamattua, niin me yllätymme, kun me huomaamme, kuinka siellä on tällaisia jakeita, jotka soveltuvat siihen tilanteeseen, jossa me elämme tänään. Ja Raamattu on niin ajankohtainen, että se tietää jo huomispäivän lehtien otsikot. Nyt tämä Raamattu sanoo, että tekisikö Herra mitään ilmoittamatta palvelijoilleen profeetoille. Me ymmärrämme, että tämä tarkoittaa nimenomaan Raamatun profetioita. Mutta kyllä Uusi testamentti tuntee myöskin tällaisen asian kuin profetian armola ja seurakunnissa. Sitä vaan ei enää esinny niin paljon kuin aikaisemmin. Liekkö sitten syy siinä, että Herra ei löydä tarpeeksi nöyriä palvelijoita, joita hän voisi käyttää. Joka tapauksessa niin Raamatun mukaan näitä profetioita Herra haluaa antaa seurakunnan rakentumiseksi. Ja profetiat täytyy arvostella Jumalan sanalla. Ja nimenomaan siis seurakunnan keskellä. Tämä on Raamatun opetus. Nyt minä teen sellaisen asian, jota en ole aikaisemmin tehnyt, että lukisin joitakin otteita tällaisesta profetiasta, joka on lähetetty isälleni sinne Israeliin ja jonka minä olen saanut hänen kauttaan. Tämä ei ole mikään nimetön, vaan tässä on reilusti paikkakunta ja myöskin nimi alla. Imatra 17.7.90, Hilkka Turpeinen. Ja tämä profetia on siis tullut 2 viikkoa ennen tätä Saddam Husseinin hyökkäystä Kuwaitiin. Ja tässä sanotaan näin. Sinä Ismail, miksi nostat kätesi minun kansani vastaan? Miksi potkit kuin villi aasi? Sinä Ismail, tee parannus teoistasi. Miksi kutsut kokoon kaikki sukusi? Miksi vastustat minun sanaani? Miksi punot juoniasi? Lähetät terrorijoukkojasi. Katso, minä tuhoan sinut, ellette parannusta. Sinä olet kuin villi aasi, koko ikäsi sinä olet vastustanut minua. Mutta katso, minä laitan sinun leukoihisi kuolaimet, minä laitan sinulle länget, niin että sinä asetut, sinä todella tulet tuntemaan, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Minä vielä tulen näyttämään sinulle, että minun voimani on suurempi kuin sinun voimasi. Sillä katso, minun kansani palaa, ja sinä tulet vaikenemaan minun edessäni. Irakkiin tulee valtavia maanjäristyksiä, ja suuret öljylähteet ja öljysäiliöt syttyvät palamaan, jotka pysäyttävät arabien vainon Israelia kohtaan. Ja sinä Arafat, minä tulen sinut todella pysäyttämään. Katso, sinun matkasi loppuu Karibian mereen. Sinne sinun matkasi loppuu. Siinain erämaa kuuluu minun kansalleni niin Golanin kukkulat kuin kaikki muukin. Ja sinulla ei ole siihen mitään sanottavaa. Minä tulen erämaan laittamaan elämään. Katsokaa, erämaa puhkeaa kukkaan. Se puhkeaa kukkaan ja se todella kukoistaa. Se vielä lainehtii viljasta. Katsokaa, minä avaan virrat ja virrat kastelevat sen ja te tulette näkemään, että erämaa kukoistaa. Totisesti minä tulen avaamaan kansalleni tämän maan, joka kuuluu sille kaikkine rajoinensa, eikä teillä ole valtaa eikä voimaa. Minä olen se, joka sodin kansani puolesta. Katsokaa, mitä tapahtuu. Paljon on kärsimystä minun kansallani, mutta totisesti vielä he tulevat näkemään minun suuren valoni. He tulevat saamaan kaiken sen, mitä minä olen heille luvannut, ja minä korvaan kaiken sen kärsimyksen, mitä he ovat saaneet kärsiä. Minä poistan kirouksen heidän yltään, eivätkä he enää muista, mitä ovat saaneet kärsiä. He tulevat iloitsemaan siitä, eivätkä enää sano niin totta kuin Herra johdatti meidät pois Egyptin maasta, vaan niin totta kuin hän johdatti meidät pois pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, johon hän oli meidät karkoittanut. Katso, Herra on nostanut katseensa meihin eikä enää ole vihastunut, vaan totisesti hänen rakkautensa on syttynyt meitä kohtaan. Ja me saamme kulkea kotiin, ja hän totisesti avaa meille runsauden sarven. Katsokaa, hän on antanut anteeksi, iloitkaamme ja riemuitkaamme. Minusta tuntuu, että tässä todella Herra haluaa ilmoittaa omalle kansalleen uskoville, mitä hän ajattelee tästä tilanteesta. Ja minä olen käynyt läpi tämän profetiaan ja etsinyt Raamatusta jakeita, niin että minulla on tässä ainakin toistakymmentä Raamatun jaetta, jotka käyvät yksiin tämän profetian sanoman kanssa. Ja uskoisin, että juuri tällä tavalla meidän täytyy siis suhtautua kaikkiin profetioihin, tarkistaa se Jumalan sanan valossa. Haluaisin nyt yhden esimerkin tuoda esille täältä. Israelissa on hyvin suuri puute vedestä. On laskettu, että Israelin vesivarastot menevät alle kriittisen rajan ensi vuoden alkupuolella. Toisin sanoen, ei ole vettä, mistä pumpata sinne kuiville erämaa-alueille. Genesaretin järvi on ainoa tällainen suurempi vesisäiliö, josta sitten vettä voidaan johtaa sinne kuiville alueille. Ja jos ei ole tarpeeksi sateita, jotka täyttävät sen talviaikaan, niin ei ole mistä pumpata sitä vettä. Vaikka olisi kuinka hienot johdot ja laitteet, mutta ei ole vettä, niin silloin niillä ei ole mitään merkitystä. Nyt tässä puhuttiin tästä vedestä. Jesaja 51 ja 3 täällä sanotaan. Herra lohduttaa Sionin, lohduttaa kaikki sen rauniot. Hän tekee sen erämaasta kuin Edenin ja sen arosta kuin Herran puutarhan. Soitin vaimolleni nyt täällä Suomessa ollessani ja kuulin häneltä jo muutama viikko sitten sellaisen uutisen, että keskellä kuumaa ja kuivaa kesäaikaa, elokuun lopulla, Galilean vuorilla oli satanut vettä, oikein rankka sade. 28 mm oli vettä tullut sinne Galilean kukkuloille. Ja te, jotka tiedätte Israelin tästä pintamuodostuksesta jotakin, niin tiedätte, että Galilean kukkuloille satava vesi juoksee sitten useita puroja myöten Genesaretin järveen. Niin että nyt jo Jumala näytti, että hän pystyy antamaan tätä vettä. Toinen asia, minkä olen kuullut Nyt hiljattain on se, että sieltä Negevin erämaan alta on löydetty suuria vesivarastoja. Siis ihan tällaisia maanalaisia järviä voisi sanoa. Niin että Jumala, hänellä on omat keinonsa, joita hän käyttää toteuttamaan suunnitelmiaan. Sillä Israel totisesti tarvitsee nyt jälleen ihmeitä. Sinne tulee siis tällainen määrä ihmisiä. Heille täytyy löytää työtä, asuntoja ja kaikkea normaalin elämään kuuluvaa. Ja vesi on eräs tärkein asia, jos ajatellaan minkäänlaista ihmisasutusta missään. Niin se on asia numero yksi, joka täytyy ratkaista. Mutta Jumalalla on siis ratkaisu myöskin tähän. Ja sen takia me saamme ihmetellä ja nähdä, mitä Jumala tulee todellakin tekemään myöskin tässä suhteessa. Ja minä ajattelin vielä ottaa esille erään asian, nimittäin kun minä luin tuosta Raamatun kohdasta, tuosta Obadjan kirjasta, ja kuinka Jumala puuttuu näihin tilanteisiin, niin täällä sanotaan myöskin tämän Obadjan kirjan alkupuolella. Täällä sanotaan, että väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan peittää sinut häpeä ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Nyt kun me luemme näitä vanhan testamentin tällaisia lupauksia Israelille, niin tulee jossakin vaiheessa ehkä mieleen, että onko Jumala jollakin tavalla puolueellinen suhteessaan Israeliin? Suhtautuuko hän siihen sitten eri tavalla kuin muihin kansoihin? Ja minä olen tullut siihen tulokseen Jumalan sanan perusteella, että jos yksilöt tai kansat käyvät Jumalan sanaa vastaan tavalla tai toisella, niin se on heidän oma valintansa. Meidän velvollisuutemme on ottaa selvää, mitä Raamattu sanoo, ja toimia sen mukaan. Jos me emme tee sitä, niin kuin minä sanoin alussa, niin silloin me saamme kokea myöskin seuraukset. Ja Israelin kansa on tästä elävänä esimerkkinä. Mutta nyt tulee vielä eräs toinen asia, joka on täällä Jesaja 54. Täällä sanotaan Israelista tällä tavalla. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Hän, jota kaiken maan jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hylätyn syvästi murheelliseen vaimon on Herra sinut kutsunut. Nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoo sinun jumalasi. Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ja edelleen täällä sanotaan Jesaja 62 ja jae 4. Ei sinua enää sanota hyljätyksi, eikä sinun maatasi enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi, sillä Herra rakastaa sinua ja sinun maasi otetaan avioksi. Sillä niin kuin nuori mies ottaa neitsyen avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa, ja niin kuin ylkä iloitsee morsiammesta, niin sinun jumalasi iloitsee sinusta. Nyt kun me ajattelemme Jumalan ja Israelin välistä suhdetta, niin huomatkaa mitä tässä sanotaan. Jumala kutsuu Israelia luopiovaimoksi, jonka hän ottaa takaisin. Nyt jokaisen miehen suhde omaan vaimoonsa on ainutlaatuinen. Ja näin se täytyykin olla. Niin että tämä vaimo on tälle miehelle yli kaikkien muiden naisten koko maailmassa. Eikä kukaan silloin sano tälle miehelle, että sinä olet puolueellinen, kun sinä rakastat vaimoasi. Ei kellekään tule mieleen tällainen ajatus, että tässä olisi puolueellisuutta. Nyt jos Jumala nimittää Israelia luopiovaimoksi, niin huomatkaa, että hän antaa sanassaan vihjeen, minkä takia. Jumalan sana puhuu meille usein vertauksin. niin että me paremmin ymmärtäisimme, niin tämä miehen ja vaimon välinen suhde tulee esille tässä nyt. Ja Jumalan sana siis ilmoittaa, että Jumalalla on tällainen suhde Israeliin. Ja sen takia hän tekee Israelin kansalle sen, minkä tekee. Ei sen takia, että he itse ovat niin erinomaisia ja hyviä jotakin omassa itsessään, vaan sen takia, että hän on heidät valinnut. Ja tämä on se salaisuus, jonka takia niin meidän ei tarvitse olla kateellisia Israelille eikä juutalaisille. Koska meilläkin on samanlainen suhde Jeesuksen kanssa. Seurakunta on Kristuksen morsian. Tämän Paavali tuo selvästi esille täällä. Ja nyt meidän ei tarvitse ensinkään olla mustasukkaisia tästä Israelin asemasta Jumalan edessä, kun meillä on tällainen suhde Kristukseen. Ja me saamme odottaa hänen paluutaan niin, että hän tulee noutamaan meidät tykönsä. Ja se on valtavin asema, mitä kenelläkään ihmisellä voi olla, kun pääsee mukaan karitsan häihin. Ja ajatelkaa, ei meidän asemamme siellä karitsan häissä ole vaan häävieraana oleminen, vaan me olemme siellä morsiammena. Morsiusseurakunta tarkoittaa sitä, että he ovat morsiammen asemassa siellä karitsan häissä. Niin näin valtavia lupauksia meillä on Jumalan sanassa. Niin että kun me katselemme näitä, niin suuri kiitollisuus täyttää meidän mielemme, kun me saamme ymmärtää ja nähdä, kuinka Jumala on suuressa armossaan kutsunut meidätkin, jotka olemme alun perin tällaista pakana joukkoa. Me emme voi kutsua Jumalaa Väinämöisen, Joukahaisen ja Ilmarisen Jumalaksi, vaikka me olemmekin suomalaisia, vaan Raamattu kutsuu Jumalaa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Me olemme Israelin kansan kautta saaneet nämä hengelliset siunaukset, joita meillä on tässä Jumalan sanassa. Ja sen takia me olemme tässäkin mielessä heille velkaa. Mutta ajatelkaa siis, että Jumala on antanut meille tällaisen osan, että me saamme olla Jumalan lapsia ja saamme kuulua tähän morsiusseurakuntaan, jonka hääjuhla lähestyy. Aamen.